aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Usvojen budžet institucija BiH za ovu godinu. Prvi krajiški korpus Vojske Republike Srpske sutra obilježava 20 godina od formiranja. Gost emisije je Miko Škorić, član organizacionog odbora za obilježavanje ovog jubileja i predsjednik odbora ratnih vojnih invalida i potpredsjednik boračke organizacije. Region. Tomislav Nikolić od danas je zvanično predsjednik Srbije, konstituisan i novi saziv Srbijanske skupštine. Obrazovanje u Republici Srpskoj, upis u srednje škole. Aktuelnosti Radija Republike Srpske, grad Banja Luka, početak izgradnje poslovno-stambenog kompleksa na zelenoj površini kod medicinske elektronike, prate protesti i tvrdi stavovi investitora i inspekcije koji tvrde sve je po zakonu.
Postojim i ja.
Na posebnoj sjednici Skupštine Tomislav Nikolić položio je danas zakletvu i počeo petogodišnji mandat na mjestu predsjednika Srbije. Izabrani predsjednik Srbije je u parlament stigao oko 14 časova u pratnji supruge Dragice, sinova, snaha i unuka. Posebnoj sjednici prisustvovali su i predsjednički kandidati na proteklim izborima, među kojima je lider Demokratske stranke Boris Tadić, Pokreta Preokret Čedomir Jovanović, Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, kao i predsjednički kandidati Udruženi regioni Srbije Zoran Stanković, Pokreta radnika i seljaka Zoran Dragišić i Socijaldemokratskog saveza Danica Grujičić. Posebnoj sjednici prisustvuje i patrijarh Srpski Irinej, predstavnici drugih vjerskih zajednica u Srbiji, članovi diplomatskog kora. Nikolić je poslije polaganja zakletve poručio da želi Srbiju ujedinjenu u boljem životu, oslobođenu od straha od sutrašnjice i kao ravnopravnu člana Evropske unije, ali koja se nikad neće odreći suvereniteta nad Kosovom i Metohijom.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije, i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.
U obraćanju poslije polaganja zakletve Nikolić se zahvalio građanima koji su ga izabrali, naročito onima koji su ga, kako kaže, podržavali već 20 godina. Predsjednik Srbije upozorio da je Srbija zemlja koju razara kriza, a da su zbog neznalački sprovedene privatizacije, korupcije i opšte pljačke građani izgubili povjerenje u institucije.
Zahvaljujem se građanima koji su me izabrali za predsjednika Srbije i čijom voljom sam se danas pred vama javno zakleo na principe koji su odavno sastavni deo mog života. Srbija je zemlja koju razara opšta kriza. Dokaz za to je svakodnevni život građana. Neodgovorno i neznalački sprovedena privatizacija sa mnogim oblicima pljačke narodne imovine, a kao posljedicu imamo nezaposlenost i siromaštvo. Korupcija, mito i kriminal svake vrste, što je proizvelo opštu nesigurnost građana i nepoverenje u institucije. Zapostavljanje sela, napuštanje čitavih krajeva zemlje i pritisak na gradove, negativan priraštaj stanovništva i to ima posljedice, nacija nam stari, izgledi za budućnost su pesimistički. Popuštali smo pred nedemokratskim principima u razvoju zemlje. Posljedica toga je progon onih građana koji su označeni kao politički suparnici. Mediji su stavljeni pod kontrolu i u vlasništvu su političke elite. Rezultat, politički progon konkurencije. Čak i reforma pravosuđa sprovedena u skladu sa partijskim interesima i nalozima. Posljedica je sunorad pravde i pravičnosti u našoj državi. Monopolisti, gdje god se okrenete, građani plaćaju. Želim drugačiju Srbiju. Konačno ujedinjenu u borbi za bolji život. Srbiju u kojoj će se deca radovati svakom novom danu, ponosna što imaju priliku da se takmiče sa vršnjacima u svetu. Želim Srbiju oslobođenu straha od sutrašnjice, kuću koja ima dvoja vrata na istoku i zapadu. Želim Srbiju koja će da bude ravnopravni član Evropske unije i koja se nikada neće odreći svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta svog Kosova i Metohije. Iskreno želim da uspemo i ostvarimo želje građana koje sam vam izneo. ako se budete borili za ljude, da pokrenete Srbiju i omogućite bolji život, ja ću da vam pomažem snagom koju mi daju Ustav i način na koji sam izabran. U političkom životu 20 godina sam proveo u opoziciji i često sam bio žrtva nepravde i nedemokratije. Neću prestati sa borbom. Dok se Srbija ne izbori protiv kriminala i korupcije, monopola i vladavine političke elite i dok ne postane pravna, pravična i demokratska država ravnopravnih građana sa istim šansama za sve. Želim vam i vama i meni, želim svima nama sreću u radu. Hvala vam na ukazanoj časti.
Prethodno je održana i konstitutivna sjednica Skupštine Srbije. Sjednicom je predsjedavao najstariji narodni poslanik Zaharije Trnavčević. Osim 243 od ukupno 250 poslanika, sjednice su prisustvovali i članovi još uvijek aktualne vlade i članovi Republičke izborne komisije. Novi saziv parlamenta čine 73 poslanika koalicije Nikolićeve Pokrenimo Srbiju, 67 poslanika Tadićeve koalicije Izbor za bolji život, 44 Dačićeve koalicije Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, Jedinstvena Srbija, 21 iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije, 19 koalicije Preokret Čede Jovanovića, 16 iz Dinkićevih ujedinjenih regiona Srbije, 5 iz Saveza vojvođanskih Mađara, 2 stranke Sulejmana Ugljanina i po jednog poslanika liste Sve zajedno, koalicija Albanaca Preševske doline i stranka Nijedan od ponuđenih odgovora. Novinarka Radio Beograda Nataša Aćimović.
Preko crvenog tepiha i praga Doma Narodne skupštine zakoračilo je novih 250 poslanika. Stari saziv parlamenta otišao je tako u istoriju, a novi sačekan himnom. Kako pravila nalažu, konstitutivnoj sednici je predsjedavao najstariji narodni poslanik sa svojih 86 godina, Zaharije Trnavčević iz Preokreta. On je zajedno sa ostalim kolegama po prvi put položio zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Najstarijem poslaniku pomagali su radu najmlađi sa 4 liste, uglavnom žene kojih je u novom sazivu parlamenta ukupno 81, više nego pre. Odmah pošto su poslanicima potvrđeni mandati, prešlo se na kalkulacije i razgovore u holu Skupštine o formiranju vlade. Ono što je sigurno jeste da partneri u novoj vladi neće biti Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije.
Vrati mi, hej, vrati mi, da živim ga 20 godina. Godina unazad, hej, vrati mi. Život vrati mi. Kome sam dobra, sa kome sam potrebna. Bez duše slomljena. Štediš reči zle, slobodno reci sve. Sve što ti padne na pamet, hajde povedi me. Slobodno me ostavi, a pre nego što kreneš, vrati.
U nastavku aktuelnosti o domaćim aktuelnostima. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1.394.928.000 maraka. Za finansiranje BiH institucija predviđeno je 950 miliona, za otplatu spoljnog duga 445 miliona maraka. Za usvajanje budžeta glasalo je 10 delegata, srpski i hrvatski delegati, te dva bošnjačka delegata iz Socijaldemokratske partije, a protiv troje delegata iz Stranke demokratske akcije. Sjednici nisu prisustvovali po jedan delegat iz srpskog i hrvatskog naroda. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Konačno budžet, nakon dvije godine privremenog finansiranja, a sve je krenulo sporazumom liderske šestorke na samom kraju prošle godine, podsjeća predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović.
Uspjeli smo u jednom relativno kratkom vremenu, u dosta zahtjevnom političkom ambijentu, izvršiti glavninu stvari koje smo tada odgovorili.
Delegati SDA ostali dosljedni, bili na sjednici i glasali protiv. Da su eskivirali sjednicu, budžeta ne bi bilo. Takav je pravilnik. Tražili 47 miliona više i izrazili bojazan za 200 budžetskih miliona koji nisu od indirektnih poreza. Lider SDA Sulejman Tihić.
Mi danas nismo željeli na koji način da blokiramo usvajanje ovoga budžeta, glasali smo protiv.
Nema razloga za brigu obezbeđenja tih 200 miliona, poručuje predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda.
Da nije bilo danas proračuna, ne bi imali ni jednu donaciju od Evropske komisije i sve ono na što smo upozorili, ali ne samo ja, nego i svi lideri političkih stranaka, kakav će biti stav prema Bosni i Hercegovini.
Zamjenik predsjedavajućeg doma Ognjen Tadić smatra da negacija budžeta od strane SDA neće biti uzrok još jedne krize.
Nadam se da iz ovog usvajanja budžeta izlazimo u formi koja je takva da na stanovište političkih odnosa obezbjeđuje promjene i reforme koje su potrebne građanima i da ne ulazimo u period nove krize.
Mehmet Bradarić iz SDP-a bez dilema.
Odustali smo od i nismo uopšte razmišljali o alternativi da glasamo protiv budžeta i da stvorimo jedno haotično stanje u državi.
Dragutin Rodić iz DNS-a zadovoljan.
Ja ću se zalagati da mi izvršimo temeljnu analizu svih ovih institucija i to je ono što mora biti mjera svih budućih planskih dokumenata u Bosni i Hercegovini.
Od 10 amandmana delegata SDA na zakonski akt o budžetu, Dom naroda nije prihvatio ni jedan.
Naivnosti u svetu
Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je gospodin Miko Škorić, predsjednik Udruženja rezervnih oficira Vojske Republike Srpske. Gospodine Škoriću, želimo vam dobar dan i dobrodošli u današnje aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Ja želim dobar dan našim slušalcima i vama.
U svakom slučaju, ono zbog čega vas zovemo jeste sutrašnje obilježavanje 20 godina od formiranja prvog krajiškog korpusa. Pa na početku ovog našeg razgovora da se posjetimo malo tog ratnog puta ovog našeg korpusa.
Pa dobro, ja ću malo u uvodnom dijelu reći o narastanju tog našeg korpusa. Znači, prvi krajiški korpus Vojske Republike Srpske u skladu sa odlukom Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini 12. maja 1992. godine, kada je donesena odluka o formiranju Vojske Republike Srpske, nastao je od ranijeg 5. korpusa Jugoslovenske narodne armije, koji je tom odlukom preimenovan, pošto je formirana Vojska Republike Srpske, 5. korpus je preimenovan u 1. krajiški korpus. Tadašnje brojno stanje je bilo negde oko 39.094 pripadnika, koji su u visokom procentu, ali nije isključivo, bili Srbi, jer su muslimani i Hrvati već ranije napustili jedinice Jugoslovenske narodne armije. Formiranjem prvog krajiškog korpusa osvijećeni su planovi muslimansko-hrvatske koalicije da Srbe zapadnog dijela Bosne prevare i nametnu svoj režim, a i ponove brutalno izrbljenje koje su Srbi sa ovih prostora doživjeli u Drugom svjetskom ratu. Početna formacija prvog krajiškog korpusa od one formacije koju imao peti korpus sa 39.000 stalno je rasla i dograđivala se, tako da je od pomenutog brojnog stanja, brojno stanje u maksimalnom razvoju bilo od 80 do 125.000 vojnika. U punom razvoju prvi krajiški korpus je imao na vezi 6 jedinica ranga samostalnog bataljona, 2 odreda, 3 samostalna puka, 1 protivoklopnu artiljerijsku brigadu, 1 oklopnu brigadu, 2 motorizovane brigade, 3 pešadijske brigade i 14 lakih pešadijskih brigada, kao i 30. diviziju koja je u svom sastavu uvijek imala 3 do 4 brigade, operativnu grupu 9 Doboj koja je u svom sastavu imala isto tako od 10 do 12 brigada i imala je promjenjive sastave, to su taktičke grupe, a povremeno se formirala jedna operativna grupa. Kada bi se sve to pretvorilo u neku brojku, onda bi se moglo reći da je korpus imao negdje oko 56 neposrednih veza ranga jedinica različitog sastava, što je i činilo moć i snagu ovog korpusa, tako da je on bio i najjači korpus u Vojsci Republike Srpske, jer je predstavljao preko 50% brojnog stanja vojske i preko 60% brojnog stanja vojske i imao zonu odgovornosti preko 50% teritorije Republike Srpske. Kada se govori o ratnim gubicima, onda se mora znati da je i peti korpus, od koga je nastao prvi korpus, već 25. maja 1991. godine bio u dejstvima na Slavoniji, tako da ukupni gubici, znači i petog i prvog korpusa, su 6.967 poginuli, što čini 8,2% brojnog stanja korpusa. Također je oko 1031 nestao, što čini 3,2% i 27.176 je pripadnika ranjeno u toku rata, što čini 32% korpusa, brojnog stanja korpusa. Tako da iz ovih samo podataka pobrojanih vidimo koja je to ogromna snaga bila, a i trebao je tako snažan korpus, jer on je protiv sebe na ovom prostoru imao više vojski, od armije, takozvane armije Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane, do regularnih jedinica Hrvatske vojske koje su povlačenjem JNA u maju mjesecu 1992. godine u punom kapacitetu ušle u Posavinu i došle skoro do 10 kilometara od grada Doboje.
Koje biste bitke koje su bile odsudne za sudbinu srpskog naroda na prostoru i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao što smo rekli malo prije, posebno izdvojili i naravno za što su mnogi iz korpusa dali svoje živote?
Pa eto, vidite, jedna konstantna bitka koja je vođena počet ćemo od Hrvatske, jeste bitka da se zaštiti srpski narod u Krajini. Istina, prvi krajiški korpus nije imao tu nekog posebnog uticaja jer je imao drugu zonu odgovornosti, ali počnemo od toga. Znači, iz te ugroženosti Srba u Krajini proizašli su neki apetiti koji se pojavili u Bosni i Hercegovini, gdje su ciljevi tih naših neprijatelja bili da jednostavno nestanemo sa nekih prostora. Znači, jedno je uspostava vlasti, a drugo je nestanak sa tih prostora. Osjetili smo mi to dobro i to je možda i uticalo da ubrzano stvaramo vojsku, ali nažalost činjenice su takve da smo mi, ja kažem nažalost, zadnji stvorili vojsku na ovim prostorima. Prije toga su nastale kod muslimanskog, odnosno bošnjačkog naroda jedinice koje su već 91. bile u punom kapacitetu, zelene beretke i neke druge formacije paravojne koje su se pripremale za nešto. Poslije toga nastale su jedinice HVO-a koje se opet za nešto pripremale. I odgovor na to je zadnje formiranje Vojske Republike Srpske na ovim prostorima Bosne i Hercegovine. Prvi krajiški korpus je imao vrlo složenu operativnu zonu iz razloga što je ratovao protiv više strana. Na jednoj strani to su bili saveznici, takozvana armija Bosne i Hercegovine i Hrvatsko vijeće odbrane, a na drugoj u punom kapacitetu Hrvatska vojska koja je u jednom momentu, to je taj početni dio, i presjekla teritoriju Republike Srpske. Znači, najveća bitka koju je Vojska Republike Srpske vodila u toku proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata jeste upravo proboj operativnog okruženja, to je operacija koja je nosila kodni naziv operacija Koridor 92 i njen cilj je bio da se preko Posavine, preko znači Banja Luka, Posavina, Brčko, Bijeljina napravi koridor koji će nas spojiti sa Srbijom, jer to je bila jedina zemlja u svijetu koja je ispoljila razumevanje prema svom narodu s ove strane Drine i koja nam je mogla pružiti neku vrstu pomoći, a trebala nam je samo materijalna pomoć i pomoć u hrani, jer čitav rat mi smo vodili bez njihovih jedinica i trupa, jer one nam nisu trebale. Ali nam je trebalo ovo drugo, bili smo ugroženi u punom smislu, jer smo u jednom momentu bili u takvoj vrsti okruženja koje je prijetilo i uništenju ako se ne preduzmu neke značajnije akcije. Zahvaljujući velikoj koncentraciji profesionalaca u komandi prvog krajiškog korpusa i u komandama nižih jedinica brigadnog sastava, isplanirana je jedna briljantna operacija koja je izvođena od 8. juna 1992. do 28. juna iste godine, kada je probijen koridor. Koridor je posle toga proširivan oslobađanjem Dervente, Odžaka, Broda, tako da je leva granica ka teritoriji Srbije bila rijeka Sava, a desna granica je dole išla preko Doboja, Modriče i dalje prema Brčkom. To je jedna od najsjajnijih naših operacija koje smo izveli u toku borbenih dejstava. Ne smijemo tu zaboraviti da je to bila koncentracija najjačih jedinica prvog krajiškog korpusa, ali isto tako da su nam u tome pomogli i pripadnici vojske Srpske Krajine. Bila je to jedna sjajna bitka u kojoj smo pobijedili i regularne jedinice Hrvatske vojske i prebacili na onu stranu Save i praktično na tom prostoru. Nikada više Hrvatska jedinica, ni jedna nije, sem u jednom dijelu kada su pokušali jednom diverzanskom grupom tamo u blizini Odžaka da prebace neke snage, ali nikada više Hrvatska noga nije stupla na tu.
Gospodine Škoriću, sjetili smo se mnogih boraca koji su i poginuli i ranjeni u tim borbama, ali mislim da bi bio sad red da se i sjetimo imena tih komandanata pod čijim rukovodstvom, komandanata prvog krajiškog korpusa, koji su dali jedan svoj značajan doprinos u planiranju svih tih akcija. Pa možda da sad kažemo ko je to bio u najvišem rukovodstvu.
Jeste, vidite, mi imamo i sjajna vojnička imena koja su u ratu upravo ponikla u prvom krajiškom korpusu. Jedno svakako od najjačih je ime komandanta korpusa, generala Momira Talića, kome smo mi neki dan odali poštu. On je bio čist vojnik, profesionalac, iako su mu pokušali preko Haškog tribunala da pripišu nešto što taj profesionalac nije mogao učiniti. On je bio na čelu jednog tima oficira koji je napravio i stvorio prvi krajiški korpus ovako moćan u punom kapacitetu. Rekli smo da je brojao blizu 125.000 vojnika. Imao je dobru ekipu bliskih saradnika kao što je general Kelečević koji mu je bio cijelo vrijeme rata načelnik štaba. Imao je odlične komandante privremenih i stalnih sastava. Spomenut ćemo eto generala Liscu koji mu je bio komandant prvo taktičke grupe 3 koja je sjajno izvela operaciju prema Brodu i taj dio Posavine oslobodila od hrvatske vojske i paravojski. Dalje ne smijemo zaboraviti nikako ni generala Novicu Simića, sjajnog komandanta koji je komandujući taktičkom grupom praktično nas spojio sa maticom Srbijom. Ima tu niz drugih komandanata, neki su u tim borbama položili svoj život, kao što je pukovnik Trivo Vujić, i niz drugih komandanata, komandanti 16. druge oklopne, 327. komandanti Osinske, Prnjavorske i drugih brigada. Znači, o svakome od njih mogao bi čovjek reći poneko vrstu zasluge njihovih jedinica u tim dejstvima koje smo intenzivno izvodili od 92. do 95. godine.
Gospodin Škorić, evo pred kraj našeg razgovora da kažemo, odnosno da najavimo na koji način će sutra biti obilježeno 20 godina otvorbe.
Znači ja sam u svojstvu člana organizacijenog odbora koji je vrlo pažljivo ovih dana pripremao, jer ovo je 20 godina obilježavanja dana Prvog krajiškog korpusa. Ja sam i predsjednik odbora ratnih vojnih invalida u Boračkoj organizaciji Republike Srpske i potpredsjednik Boračke organizacije, tako da mi je da zadatak da zajedno sa jednim timom osmislimo način obilježavanja. Znači sutra u 10 sati bit će parastos u crkvi Svete Trojice posvećen poginulim i umrlim pripadnicima Prvog krajiškog korpusa. U 11 sati idemo na groblje Sveti Pantelija gdje ćemo položiti vijence našim poginulim. Od 11.30 pa nadalje ićemo u krug jednog salona gdje ćemo dočekati zvanice, najviše zvanice vojske i zvanice Republike Srpske, gdje ćemo imati prigodna obraćanja, kulturno-umjetnički program, jedno malo druženje i evociranje uspomena na sve to što smo činili tokom svih ovih godina. Znači, sjetit ćemo se i ratnog puta Prvog krajiškog korpusa, ne treba zaboraviti da je prvi korpus djelovao u mirnodopskom dijelu do 2004. godine.
Gospodine Škoriću, mnogo vam hvala na razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno. I Elektroprivreda Republike Srpske sutra slavi 20 godina postojanja i rada. O tome šta je predviđeno u vezi sa ovim jubilejom opširnije Vesna Rudan.
20 godina uspješnog rada Elektroprivreda Republike Srpske će obilježiti održavanjem svečane akademije u okviru koje će biti prikazani kraći videozapisi o zavisnim preduzećima koja posluju u okviru holdinga uz prigodna obraćanja visokih zvanica. O protekle dvije decenije te poslovanju i planovima za budućnost govorit će generalna direktorica sistema Branislava Milekić. Vladislav Vladičić, izvršni direktor za investicije i razvoj Elektroprivrede i predsjednik organizacionog odbora.
U znak zahvalnosti prema ljudima koji su prije svega osnovali ili bili osnivači Elektroprivrede Republike Srpske i u znak zahvalnosti za ljude koji su 20 godina uspješno i sa puno ljubavi vodili ovaj sistem, odlučili smo da obilježimo jubilej 20 godina postojanja Elektroprivrede Republike Srpske. Zvanice su prije svega pođe od predsjednika Republike kao naše prve zvanice, od premijera, ministara, velikodostojnika, crkvenih velikodostojnika savjeta ministara, rukovodioca, privrednika, lokalne vlasti, načelnika, poslanika, naših kolega i zavisnih preduzeća. Znači, od sadržaja nešto mi nismo predvidjeli ništa spektakularno, znači mi ćemo naše goste primiti, ne da prvo koktelu Elektroprivrede Republike Srpske, gdje se ovo malo razgovarati neobavezno o rezultatima i planovima Elektroprivrede, zatim se ide u Dom kulture, u Dom kulture program je sat vremena, to je promotivnog i zabavnog karaktera, govorit će generalni direktor Elektroprivrede, resorni ministar, predsjednik vlade i predsjednik Republike.
Red je da progovorimo i o školstvu. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas konkurs za upis učenika u srednje škole. U školskoj 2012. i 2013. godini u Republici Srpskoj predviđen je upis 12.568 učenika u 458 odjeljenja, odnosno u 77 zanimanja. Opširnije Sonja Terzić.
Danas su objavljeni termini dva upisna roka u srednje škole u Srpskoj i to prvi rok od 11. do 21. juna i drugi upisni rok od 2. do 12. jula. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je ovogodišnja upisna politika rezultat višemjesečnog rada ovog ministarstva i drugih nadležnih institucija.
Kao i obično, u posljednjih nekoliko godina, u stvari mjesecima radimo sa našim partnerima. To su prije svega Privredna komora, Udruženje poslodavaca, konsultacije sa Zavodom za zapošljavanje, ali i vrlo konkretni razgovori u opštinama, u lokalnim sredinama, u njihovim potrebama i mogućnostima za upis. Upravo na temelju toga je i kreiran plan upisa za narednu školsku godinu. Naravno, radili smo i anketu među učenicima koji završavaju 9. razrede, anketirali oko 85% učenika završnih razreda osnovnih škola, da bismo čuli i njihove želje, njihova mišljenja i viđenja gdje bi u stvari željeli nastaviti svoje školovanje.
Kasipović je istakao da su od ove školske godine uvedena i neka nova zanimanja i da je u svim odjeljenjima redukovan broj učenika na prosječno 27 po odjeljenju, kako bi se nastava mogla što kvalitetnije obavljati.
Po prvi put u ovoj školskoj godini imamo i mogućnost da djeca koji to zanima se upisuju u sportsku gimnaziju u srednjoškolskom centru Gemit Apeiron. U građevinskoj školi Banja Luka i srednjoškolskom centru Pale upisuje se novo zanimanje, to je arhitektonski tehničar. Upravo zbog toga što je tržište rada iskazalo potrebu za ovo zanimanje i mi smo u tom pravcu i razvili nastavni plan i program upravo za to zanimanje. Imali smo dosta kontakata sa privrednicima u industriji obuće i zbog toga smo se i opredijelili da zajedno sa našim školama i lokalnim zajednicama ponudimo mogućnost upisa u odjeljenja obućara u Derventi, Modriči i Banja Luci.
Učenici drugih razreda gimnazije ove godine kreću u reformisanu gimnaziju, što je, prema riječima ministra Kasipovića, rezultat ranijeg rada Ministarstva prosvjete i kulture, pedagoške zajednice i prosvjetnih radnika na reformi gimnazije. Ministar je dodao i da će se raditi na omogućavanju upisa što više đaka u gimnazije, jer se pokazalo da ti učenici pokazuju najbolje rezultate na studijama.
Mi smo nastojali dakle da omogućimo koliko to kapaciteti dopuštaju što veću mogućnost upisa u gimnaziju, jer na kraju krajeva i prema strategiji razvoja obrazovanja teži se što većem broju gimnazijalaca, jer na kraju krajeva to u mnogo čemu pokazuje da kasnije uspješnije studiraju.
Redoslijed kandidata za prijem u srednje škole bit će utvrđen na osnovu prosječne ocjene iz srednje škole, rezultata posebnog ispita iz 5 predmeta značajnih za zanimanje koje učenik upisuje. Za prijemni ispit za umjetničke škole bit će organizovan poseban prijemni ispit. Srednje škole u Republici Srpskoj predložile su upis 12.940 učenika u 571 odjeljenju, a resorno ministarstvo je odlučilo da taj broj bude 12.568 učenika u ukupno 458 odjeljenja. U 4 privatne srednje škole u Srpskoj bit će upisana 723 učenika.
A pred kraj jedna vruća gradska tema. Početak izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa na zelenoj površini kod preduzeća medicinska elektronika u Banja Luci izazvalo je različite stavove u javnosti, administrativne službi grada i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Dok građani svoje nezadovoljstvo izražavaju protestima, zvaničnici grada, resornog ministarstva i preduzeća Grand Trade tvrde da je sve po zakonu. Opširnije Aleksandar Javorac.
Uprkos pritisku javnosti i protestima, do obustavljanja radova i poništavanja ugovora sa kompanijom Grand Trade, koja je počela izgradnju poslovnog kompleksa na zelenoj površini kod banjalučkog preduzeća medicinska elektronika, ipak neće doći. Kompanija Grand Trade ima svu potrebnu dokumentaciju, kažu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Resorna ministarka Srebrenka Golić izjavila je danas da je ovo ministarstvo preduzeću Grand Trade izdalo građevinsku dozvolu.
Ja želim da istaknem da je kompanija Grand Trade ispunila sve zakonom propisane uslove po zakonu o uređenju prostora i građenju, znači od rješenja imovinsko-pravnih odnosa, kompletne tehničke dokumentacije, svih uplaćenih nadoknada i vjerujte, ja sam na kraju saznala ko je vlasnik te kompanije, jer to je stranka kao i svaka druga stranka i mi bi činili povredu zakona o opštem upravnom postupku i povredu ostalih zakona da nismo izdali takvo odobrenje. Postoji planska dokumentacija koja je Skupština grada usvojila i urbanistički i regulacioni plan koji predviđa izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa na tom lokalitetu. Mi kao resorno ministarstvo moramo da radimo isključivo po zakonu, tako i radimo i u ovom i svim ostalim slučajevima i stojimo iza svih svojih rješenja koje smo donijeli i potpisali. Želim da naglasim i to da je taj stambeno-poslovni kompleks još 84. godine bio predviđen kao stambeno-poslovni kompleks, a Skupština grada, mislim da je 2005. ili 2006. donijela urbanistički i regulacioni plan. Znači, regulacioni plan je bio na javnom uvidu, svi građani su mogli da izvrše uvid u taj regulacioni plan i Skupština grada je na svojoj skupštini i usvojila taj planski dokument koji je prva pretpostavka, kao i riješeni imovinsko-pravni odnosi, da bi neko, da li fizičko ili pravno lice, ostvarilo svoja prava u skladu sa postojećim zakonskim propisima.
Glavni građevinski inspektor Republike Srpske neće obustaviti izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa, osim ako resorno ministarstvo ne izmjeni svoju odluku, rekla je portparolka inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.
Izvođač radova na izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa na lokaciji ispred medicinske elektronike ima svu potrebnu dokumentaciju za gradnju izdatu od strane resornog ministarstva. Izvođač radova je također prije samog početka pripremnih radova obavijestio građevinsku inspekciju i dostavio svu potrebnu dokumentaciju. Građevinska inspekcija će u zakonskom roku izaći na teren kako bi utvrdili da li stvarno stanje stvari odgovara izdatoj dokumentaciji. U slučaju da ministarstvo izmjeni svoju odluku po ovom pitanju, inspekcija će odmah preduzeti mjere definisane zakonom. S obzirom da subjekat o kojem je riječ posjeduje svu potrebnu dokumentaciju ministarstva i sva potrebna rješenja za građenje i slično, inspektor u ovom trenutku ne može da obustavi gradnju. U slučaju da ministarstvo izmjeni svoju odluku, inspektor će postupiti po zakonu.
Iz administrativne službe grada Banja Luka danas je saopšteno da je prilikom prodaje zemljišta apsolutno ispoštovana sva zakonska procedura. Na skupštini grada održanoj u maju 2003. godine, kojoj je prisustvovalo 26 odbornika iz 9 političkih stranaka, jednoglasno je doneseno rješenje o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta preduzeću Grand Trade na osnovu javnog konkursa. U saopštenju se naglašava da se institucije grada Banja Luka ne protive demokratskom i civilizovanom izražavanju volje građana, ali i osuđuju svaku vrstu nasilja nad ljudima i imovinom. U jučerašnjem okupljanju načinjena je šteta na imovini zgrade administrativne službe grada, koju su identifikovali pripadnici MUP-a Republike Srpske, ističe se u saopštenju. Nezadovoljni građani traže izmjenu regulacionog plana i poništavanje ugovora sa kompanijom Grand Trade. Predsjednik Centra za životnu sredinu Banja Luka Miodrag Dakić tvrdi da izvođač radova nema svu potrebnu dokumentaciju.
Očita je poruka gradskim vlastima, ali i vlastima, u stvari ministarstvu koje je izdalo dozvolu za građenje, da se građani ne slažu sa uništavanjem ove, možete reći, slobodno posljednje zelene površine, u stvari parka, jer ova površina ima funkciju parka, ima znači tu infrastrukturu, ima drveće, ima klupe, ono što jedino je potrebno je da se naprave pješačke staze i ovo može se već, da kažem, za 15 dana proglasiti parkom. Ono što idemo u peticije, inicijativa je upravo da se promijeni, da se izmijeni regulacioni plan, da se poništi ugovor sa izvođačem radova, a da ministarstvo također zaustavi radove, također inspektorat mora da zaustavi radove, jer smo otkrili da u stvari izvođač radova nema sve potrebne dokumente. Znači da ovo sve danas što je urađeno, što je drveće posječeno, to je urađeno nelegalno.
Evo što o svemu kažu građani.
Banja Luka je inače poznata kao grad zelenula i hoće da nam ukinu to. Već su najavili rušenje i drugog parka. Vrijeme je da se pobunimo prvo za ovo, pa onda za ostale stvari. Svakodnevno idem sa društvom u parkove kad imam vremena u stvari. I ne znam, ova djeca ovdje gdje će se igrati. Vrijeme da se pobunimo već jednom.
Ja sam veoma nezadovoljna. Neki dan kad sam prolazila ovdje, vidjela sam sam da je onaj dio tam kod parkinga ograđen. Kontala sam, aj napravit će zgrada, ovo neće dirati, ali kad su ogradili i ovo, mislim, malo je parkova, uništili su park Petar Kočić davno, koji je bio simbol grada Banja Luke od uvijek, i onu fontanu i sve. I sad hoće i ovo da uništi, gdje ljudi dolaze, dovode pse, mala djeca dolaze da se igraju, odrasli dolaze, cugaju ovdje, ne znam, vole se i to, i sad da unište i ovo.
Kompanija Grand Trade saopštila je da posluje u skladu sa zakonom i da je tako bilo i u slučaju kupovine zemljišta i dobijanja građevinske dozvole. Građani su za večeras najavili okupljanje na zelenoj površini kod banjalučkog preduzeća Medicinska elektronika.
Poštovani slušaci, bilo je ovo sve u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske. S vama su bili realizacija Željko Cvjetić, muziku birao Marko Cvijić, uredio i vodio Željko Mandić.